Әдеби плеер Азатлык радио. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты тыңлаучылар. Бүгүн 2013 жылдын 21 январы, кептанын дүйшөмбү күнү. Бүгүнкү тегелеги столбу рус тилиндеги перекрёсток кепилешиктеримди ягызга дүйнөмөгө чагырыйар. Ололи Аллахын радиосундан бунун тааликтерин дүйнөлөр.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikler dikkatiňizde hödürleýäris. Aljiriň resmiýleri Liwiýa bilen serhede goloýdaky gaz zawodunda ýaraly sowgaçylara garşy geçirilen operasiýanyň 4 günden soň tamamlananyny ma'lum etdiler. Aljiriň hökümeti zamun alynan adamlary halat etmek goýunça geçirilen bu harby operasiýanyň dowamyny ýaraly sowgaçylardan 32-siniň öldürilendigini ma'lum etdi. Bu maglumata görä bu operasiýada 685 tany ýerli işçi we 107 tany daşary ýurtlara aýat zamunlukdan azat edilipdir. Şeýle hem zamun alynanlardan 23-i ölüpdir. Bu çaknışıklar şu geçen yeptenin çağırışın ve onu yaralı fevoçucuların bu davottaki yerli ve daşarı yurtları ayetleri damun almakları bilen başlanıptı. Ýekşembe günü Aktam'da Barack Obama'nın öz prezidentliginin ikinci möhletine katam edişlik davarası geçirildi. Birleşmiş Ştatların konstitusiýasyna laýyklykda katam edişlik davarası 20 ýanwarda gurulýar. Ýöne bugünün dyýinjalyş gününe gabat gelendigi sebäpli davaranyň ilkinji bölegi Aktam'da ýapyk görnüşde geçirildi. Jemgyýetçilik üçin açyk davara şu gün duşanbe günü Aktam'ın öňünde daşarda gurulýar. Oňa takminan 800 000 töwereg adam tomoş etmäge geler diýilip garaşylýar. Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim prezident Bashar al-Assadyň häkimiýetden gitmek meselesiniň kabul ederliksizligini aýdyp çykyş etdi. Şeňbe güni döwlet telewizionyna eden bu çykyşynda ol Siriýadaky sowgaçylary öz ýaraglaryny taşlamaklyga hemde paragaçylyk boýunça dialog konferensiýasyna gatnaşmaklyga çagyrdy. Siriýanyň daşary işler ministriniň bu çagyrşyna häzirlikçe opozisiýon sowgaçylardan reaksiýa bolmady. Ýakynda BMG-niň Siriýa boýunça ýörütme wekili Lahtar Ibrahimi hem bu ýurtda döredilijek geçiş hökümetiniň işine prezident Bashar al-Assadyň gatnaşmaly däýerligini aýdyp çykyş edipdi. Ermenistan'da geçirilecek prezidentlik saylawlaryna bir aýa golaý wagt galdy. 18-nji fevralda geçirilecek bu prezidentlik saylawlarynyň öňýany Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ermeni gullugy ýurdun häzirki prezidenti Serj Sarkisyan bilen söhbetdeşlik geçirdi. Şol söhbetdeşligiň gaýtgaça mazmunyny dikkatiňizde hödürleýäris. Jenap Sarkisyan, postsovet döwründe Ermenistanda geçirilen prezidentlik saýlawlary halkara we yerli tinçler tarapyndan belli bir derejede tanqidlanyp gelindi. Bu gezeksiz saýlawlaryň adat we adalatly geçmegini nähil üçin etmekçi?
Şapavlı çiştir, Mırsakiz kanla karakort, bu etev, yes, ankez oynamasın, bu revent rüçen jamana...
Ermenistan'daki saylovlar din Avrupa ve Sovyet yugurunda kayınçırklı olmadı. Oları bilen men Sovyet yıllarına da Ermenistan'daki saylovlar kamil derecede geçiyerdi deyip pekir etmeyerin. İkinciden, belki sizin pekirinizce, po Sovyet yugurunda geçirilen ilkinci prezidentlik saylovları tankid edilmedik saylovlar olup görünüyendir. Emma hakikatinna, ilkinci saylovlar sonku saylovlara göre has, ulu tankid etedi var olu diýip pikir edýärin. Men parlament saýlawlaryny gözlegimde tutýarin. Meniň pikirimçe 2012-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlary negatif däl, has pozitif seslenmeler döretdi. Sentýabr aýynda yerli hökümet organlaryna geçirilen saýlawlar bolsa, Ýewropa standartlaryna doly laýyk gelýän saýlawlar hökmüne bahaly. Biz 2012-nji ýylda gadanylan bu netijeleri 2013-nji ýylda geçiriljek saýlawlar üçin gözlegimde tutulmaly iň beýerki standart diýip hasaplaýardy.
Azat Enkmanalo Mermut Esman.
Cenab Sarkisyan, Ermenistan Evropa Birleşik Devletleri'ne hizmettaşlık saklayar.
Yes, hakmatrem karzelu, vur işhanutçuneri problemi.
Elbette, elbette, hemmelerilen hizmettaşlık saklayar. Kutşonu oraya da men yeni bir gedek kaytalayarın. Biz odolku kazanılan neticeleri ödümüz üçün en pes derecedeki ölçü hükmünü görüyarız. Şeyli üstünde o kazanma üçünem biz ehli mümkün olan tagallalar ederiz.
Zbağvelu, yevda antanapes boçnora kal, gorce.
Cenab-ı Prezident, bu prezidentlik saylawlaryna sizin esasy bäsleşiňiz boljak kandidat kim? Edil häzirki wagt sizin esasy garşydaşyňyz kim?
Շատ ավելի հեշտ մրցակիցներ են, կամ ավելի քիչ փորձ ունեն բարավիճելու, կամ հարաբերական։
Սիրին բրնջու ուլունն թեյդուց հաստ դուրի, կարշիզաշմ դալլե բաթեշմ, թեբիավի դուրտն այսամ մեն սայլովլարին հիչ վիրնը դե հիչ կմե ուդ կարշիզաշմ հոկմնը թերետմեաննմ։ Հակիկատ ջուդնը եգեր սիզ օդոլ կուգուրնոլոն սայլով պրոսեսլերնը ինֆերտենգիզ, սիզ բիդին քիմդր վիրնը կարշի իշ ալ պարմաննգմը դե գորորսունգիզ։ Բիդ հեմիշե նեամեդր բրզադա կարշի չքսետմեք դալլե, նեամեդր բրզադա գոլլապ չքսետմեք prinsipinden uralyk geldik. Şeýlelikde biz öz tagallalarymyzy kimdir birlerinin ýalňyşlyklaryny ýa eji taraplaryny açyk görkezmek üçin däldi. Eýtem öz ideýalarymyzyň has giň gollugy tapmak üçin gönükdirdik. Şu nukdaý nazardan şu geljekki saýlawlar hem kadadan çykma bolmaz.
Ýew iwerçü nahagakan ýetirýçleri zamanak.
Jenap prezident, opozisiýa lideri Levon Terpetresiýanyň saýlawlara gatnaşmazlyk baradaky karary barada näme hil pikir edýärdiňiz?
Ես թորապես համոզված եմ, որ երկարաժամկետ հատված։
Բու ունի ու շախտի կարարի, շոմու ուրադը մեն մուղո խորմատ դիլեն գարամալի։
Ձերմոնտուչի խնդիրը թողնել չկարգավորված։
Հորմատ դիլեն եջիլեր, սիզ թոնք չէ ձերկլեր լեն տանշվոլնումը, ոլորդա յարլապտը կտնգ դեյ